Samir bəy, sizin fikrinizcə gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti neçədən götürüləcək və ya götürülməlidir?
Çox təəssüf ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il büdcənin əsas parametrləri ilə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. Artıq sentyabr ayıdır və oktyabr ayında, yəni bir aydan sonra büdcə paketi parlamenta daxil olacaqdır və onun müzakirəsinə başlanacaq. Yəni, bir vəziyyətdə bu məlumat əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı zamanlarda getmiş fikirlər əsasında rəy bildirmək olar. Yəni, bu rəy onunla bağlıdır ki, neftin qiymətlə bağlı bir neçə ay öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Mərkəzi Bankın rəhbəri açıqlama vermişdi ki, $50 yəni nəzərdə tutulur. Və yəni 2016-cı ildə $50 nəzərdə tutulacaq. Halbuki 2014-cü ildə $90 biz bilirik ki,
bu üçün də 2015-də.
Bəli, 2015-də $90 və gələn il $50. Büdcənin gəlir və xərclərlə bağlı məlumat hələ də yoxdur. Yəni ayrı-ayrı mənbələrdə belə başa düşmək olar ki, və hətta prezidentin son müşavirədəki yanaşmasından da belə başa düşmək olar ki, istənilən halda 2016-cı ilin büdcəsi 2015-ci ilin büdcəsindən aşağı olacaq.
Yəni, nə qədər aşağı olacaq, Samir bəy? Çünki Əli Məsimli deyirdi 6 milyard. Yəni, əgər 90-dan bu ilki büdcə idi, 50 gələn ilki büdcə bir yarıba-yarı az qala azalacaq. Yəni, nə qədər sizcə?
Məlumatlar belədir ki, söhbət 15 milyard həddindən gedir. Yəni, aşağı-yuxarı. Hansı 14-16 milyard civarında olacaq büdcə gəlirləri. Büdcə xərcləri də ki, yəqin ki, haradasa milyard yarım, 2 milyard haradasa təxminən kəsir olar. Yəni, düşünürəm ki, büdcə xərcləri 17-18 civarında olacaq, gəlirlər isə 15-16 milyard həndirlərində, hətta bəlkə ola bilsin 15 milyarddan aşağı olsun. Bu bizim gözləntidir.
Nəyə görə soruşuram, Samir bəy? Yəni, bu bəs eləyəcəkmi ki, sosial proqramları həyata keçirə bilsinlər, maaşları versinlər, pensiyaları versinlər?
Düşünürəm ki, sosial layihələrin, yəni sosial öhdəliklərin daha dəqiq desək, yerinə yetirilməsindən bağlı problem olmayacaq. Ona görə ki, sosial öhdəliklər büdcənin təxminən 3-də 1 qədərdir. Amma yeni büdcə, büdcənin biz haradasa, yəni 2014-də müqayisədə heç azalma, heç 20% deyil. Yəni, düşünürəm ki, burada problem olmayacaq. Çünki büdcə, yəni istər 2015, istər 2014 və istərsə əvvəlki büdcələr tutulanda orada müəyyən hökumətin manevr etmək imkanı olub həmişə. Nəyə görə olubdur? Çünki investisiya xərcləri böyük əhəmiyyətli paya malik olur, investisiya xərcləri. Bir qayda olaraq büdcənin 3-də 1-dən çox olur investisiya xərcləri. Və hər hansı bir problem olanda hökumət məhz bu investisiya xərclərindən yapışır. Sən misal çəkin, 2009-cu ildə dünyada bir qlobal böhran baş verdi 2008-in sonu. 2009-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 19% belə deyək ki, az icra olundu. Yəni, hansı 80-81% icra olundu. Və həmin dövrdə büdcəni ixtisar etmək üçün hökumət təbii ki, investisiya xərclərinə əl atdı, kəsdi. Bu ildə mən düşünürəm ki, əvvəla 2015-ci ilin büdcəsini mən gözləyirəm ki, proqnoz ən azı 20% az icra olunacaq. Yəni, mənim gözləntim bundan ibarətdir. İkincisi, 2016-cı ilin büdcəsində də düşünürəm ki, investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır və daha çox sosial yönümlü və prezidentin vurğuladığı kimi prioritet sahələr, yəni daha hansı sahələr vacibdir, məcbur olub hökumət bu sahəyə vəsait yönətməli olacaqdır. Baxımdan mən gələn ilin büdcəsi ilə bağlı düşünmürəm ki, sosial baxımdan ciddi problem olsun. Sadəcə artım, tutaq ki, maaşların artımı və yaxud da ki, sosial ödənişlərin artımı, bu tipli məsələlər üçün yəni problem yarana bilər. Yəni hər şey büdcə gəlirlərinin həcmi ilə bağlı məlumat ortaya çıxanda biz konkret bir şey söyləyə bilərik. Bu gün isə hələ ki konkret bir söz deyə bilmirik.
Samir bəy, bəs o investisiya xərclərini azaltdılar, ixtisar elədilər. Yəni bunu bir il dözmək ola və bunun Azərbaycana bir ziyanı olmaz mı gələn illərdə?
Əslində müşavirədə düzdür, büdcə barədə çox geniş danışılmadı, amma o büdcədən bağlı o qısa fikirdə kifayət qədər mesajlar var idi büdcədən bağlı. Bu mesajlar nədən ibarət idi? Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, qənaət sistemi. Yəni, deməli, gələn il büdcə az olacaq və vəsaitlər qənaətdən istifadə olunacaq. Və ikinci mesaj sosial layihələrin davam etdirilməsi, dayandırılmaması, prioritetləndirilməsi investisiyaların. Və orada belə bir fikir də işləndi ki, struktur islahatlar, daha doğrusu institusional islahatlar. Yəni, bu belə bir fikir səsələ bir cümlədən. Bu, mən düşünürəm ki, əslində təsadüfi deyilmiş fikir deyil. Nəyə görə? Təbii ki, hər şey asılacaq neftin qiymətinin indiki səviyyədə qalacağı situasiyada nasıl olacaq? Yox, əgər bu qalmasa indiki səviyyədə qalsa, deməli, mən düşünürəm ki, hökumət məcburluq bir sıra adımlar atacaq, islahatlara girəcək. Onlardan biri də institusionaldır. Yəni, bu özü nə etifa edir? Və bir tərəfdən qənaət, yəni nənə hesabına baş verir? İmissiya xərcləri azalır. İmissiya xərclərinin azalması faktik olaraq dövlətin yönətdiyi vəsaiti azaldır iqtisadiyyata, infrastruktura. Yəni, tikinti işləri məhdudlaşır. Tikinti işlərin məhdudlaşması bu özlüyündə işsizliyə gətirib çıxardır. Çünki belə şirkətlər var ki, sırf dövlət sifarişlərini həyata keçirir və dövlət sifarişinin olmaması və yaxud da məhdudlaşması həmin şirkətin ya bağlanması deməkdir, ya da ki, işçilərin ixtisara salınması deməkdir. Deməli, bir istiqamət imisi xərclərinin azaltılmasıdır. İkinci istiqamət bu islahatlar və islahatlar deyildiyin sual, mən düşünürəm ki, ola bilsin hökumət müəyyən qurumların ləğvi və ya birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atsın. Yəni, dövlətdən maliyyələşən hansısa bir nazirliyin və ya da komitənin birləşdirmə yolu ilə ixtisar etmək siyasət yürüdə bilər. Bu xətlə müəyyən qənaət əldə edilə bilər. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı nazirliklərdə hər birində müəyyən bir ixtisarlar getməsini mən istisna etmirəm. Çünki büdcə şişdikcə kifayət qədər lazımsız işçilər götürülürsə dövlət strukturlarında.
Samir bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu investisiya xərci azaldılanda, Azərbaycanda iş yerləri əsasən bu dövlətin investisiya xərclərinlə yaradılırdı Azərbaycanda. Bir qayda olaraq. Yəni, bu demək deyilmi ki, yaranan iş yerlərinin sayı azalacaq, təzə zavodlar az tikiləcək, bəlkə də iş tikilmədi.
Bu, bəli, təxminən bu qərara gəlmək olar, nəticəyə gəlmək olar. Yəni, bizdə bir tərəfdən Rusiyadan göndərilən vəsaitlər hesabına insanlar dolanılır regionlarda. Digər tərəfdən də dövlət investisiyaları. Yəni, yeri gəlmişkən bu investisiya xərclərinin azaldılması zərbəni regionlara vuracaq. Əsasən regionlara vuracaq, nəinki mərkəzə. Səbəb də mən dedim, dövlət investisiyaları həyata keçirilirdi, tikinti işlər aparılırdı, tikinti şirkətləri var idi və yerli cəmaat da işləyirdi bu məsələdə, bu ya digər formada. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, büdcənin kiçilməsi bu öz-özlüyündə iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyat deyil, dövlət büdcəsindən asılı olan iqtisadiyyatdır, dövlət sifarişindən asılı olan iqtisadiyyatdır. Bu deməkdir ki, əgər büdcə, belə bir iqtisadiyyatı büdcə kiçilirsə, istərsəməz iqtisadiyyat da kiçiləcək və artıq biz bunun əlamətlərini indi görürük. İqtisadiyyat kiçilir, bütün sahələrdə zəifləmə var və o cümlədən mən istisna etmirəm ki, investisiyanın azaldılması işsizliyə yol açacaq.
Samir bəy, axırıncı sualım, əgər sizin əlinizdə tam imkan olsaydı, siz şəxsən nə edərdiniz?
Təbii ki, biz artıq nəticədən danışırıq. Yəni, işlər görülməli idi. Kifayət qədər işlər görülməli idi dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, hansı ki, görülməyib. İndi biz bir davana dirənmişik. Hansı addımlar? Təbii ki, islahatlar. Mütləq islahatlar aparılmalıdır. Mən düşünürəm ki, prezidentin qeyd etdiyi bu struktur islahatları insana islahatlar mütləq aparılmalıdır. Nazirlərin effektiv idarə etmə sistemi keçmək lazımdır. Nazirlərin sayını azaldılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir və nazirin özünün içində artıq bir sıra lazım ixtisarlar aparılmalıdır. Digər tərəfdən özəl sektorun payını artıq dövlətin belə deyək, təsərrüfat fəaliyyətindən, yəni dövlət qurumlarının təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilməlidir. Biz bunu hansı ki görürük Nəqliyyat Nazirinin timsalında. Təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilib sırf siyasət işinə məşğul olmalıdır. Bütün bu təsərrüfat işləri verilməlidir özəl sektora. Bununla da büdcənin yükü azaldılmalıdır. Eyni zamanda bundan başqa əks mərkəzləşmə, mən düşünürəm ki, əks mərkəzləşmə desentralizasiya prosesi davam etdirilməlidir. Bələdiyyələr səlahiyyətlərin bir hissəsi dövlət ötürməlidir bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr həmin səlahiyyətləri həm dövlətdən aldığı yardım hesabına, həm də ki, yerli vergilər hesabına bu funksiyanı yerinə yetirsin. Hər bir halda dövlətin yükünün azaldılması istiqamətində diqqət yönəltməli, yəni yönəldərdim, gömrük sistemində xüsusilə islah liberallaşma aparardım. Yəni gömrüyü mən böyük məmniyyətlə birləşdirdim vergilərə, onda Maliyyə Nazirliyində məsələn üçündən bir qurum yaratmaq olardı. Sonra monopoliyalardan qaldırılardı. Ölkə daxilində kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri inkişaf etdirilərdi və onların ucuz maliyyə resursa çıxışı təmin edilərdi. Yəni, bu addımlar təbii ki, bir addım deyil, çoxlu addımlardır. Bunlar hamısı mən düşünürəm ki, görülməlidir və çox ümid edirəm ki, belə deyək ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda hökumət əvvəl-axırı bu yola getməli olacaq.